Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jenteseks, en podcast produsert av Fenomen. Jenteseks, med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. Dette er Jenteseks.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av din favoritteste favorittpodcast I hele verden, nemlig Jenteseks. Podcasten hvor vi snakker om sex, seksualitet, selvfølelse og samliv. Det det vi prater om?
Vi prater jo I hvert fall om litt forskjellig.
Ja, jeg tror det var de tingene der. Nå datte jeg helt ut. Nå glemte jeg helt over. Ja, det var noe I den duren.
Camilla har øvd på den introen her nå I en ukes tid, og derfor så fikk jeg litt prestasjonsangst.
Det faktisk ikke usant. Fordi jeg har ligget, vi har jo fått tilbakemeldingen på at vi må presentere oss bedre I introen. Så nå har jeg øvd så mye. At jeg glemte hva jeg skulle si.
Og det du skal si at til de som nye her, så ja, heter først, jeg Julie.
Og jeg heter Camilla.
Ja.
Og vi vi ikke bare kollegaer og bestevenner. Vi også hundemammaer og kjærester. Var det det jeg skulle si?
Ok.
Var det bra? Jeg har litt å gå på.
Du har nok litt å gå på, ja.
Ja, men til alle dere som nye her inne, så ja, vi jo først og fremst kjærester nå.
Ja.
Vi var først og fremst bestevenner før.
Ja, og kollegaer da. Kollegaer har jo vært hele veien. Så ja, først sant. Og fremst så startet vi vel som kollegaer, og så ble vi bestevenner, og så puff, så ble vi kjærester. Og hvis du vil vite hvordan det gikk til, så har vi jo forklart det I hele første episode.
Ja.
Ja.
Der kom jo jeg litt dårlig ut, men det står jeg godt I.
Det bør du.
Det bør jeg. Ja. Nå ble jeg helt altså, opptatt av denne introen,
så det går helt fint. Helt I dag så skal vi snakke om parterapi, Camilla.
Ja. Oi, wow. Jeg liker når du tar litt mer sånn ansvar som det her, fordi...
Da kan jeg chille litt.
Ja, da kan jeg chille litt. Da kan jeg dras litt mer videre innover. Ja, vi har jo faktisk vært I terapi sammen I dag.
Ja, det... så vi har jo ikke vært I parterapi sånn egentlig, men jeg går jo til psykolog en gang I uka, og så foreslo hun forrige gang om jeg ikke ville ta med deg den gangen her, så det gjorde vi.
Og det har vi altså gjort I dag, og vi skal snakke mer om det litt senere I episoden. Men før vi kommer så langt, så må jeg bare få si at Av en eller annen grunn så føler jeg også at vi har kommet så sjukt mye nærmere hverandre den siste uka.
Hæ?
Ja, og jeg vet ikke helt hvorfor, om det liksom... Vi har liksom snakket sammen og koset så mye mer, og nusset så mye mer, og ligget litt mer, og... Det har vært så god stemning, synes jeg.
God stemning?
Ja.
Opp og nikker?
Ja.
Opp og nikker.
Nå det åpenbart en kveldsinnspilling igjen, for dere som lurer. Men synes ikke du det?
Jeg har faktisk ikke lagt så veldig merke til det. Det feil svar? Jeg har lagt merke
nei,
til det.
Det finnes ikke noe feil svar jeg har lært. Du skal si det du føler.
Ja. Nei, jeg har ikke tenkt så veldig mye over det. Jeg synes vi har vært ganske nære hele tiden, men siden du åpenbart synes at vi har vært ganske langt fra hverandre, så setter jeg pris på at du har kommet dit hvor jeg har vært hele tiden.
Dette har jeg lært at det heter blaming.
Og nei, det det ikke. Dette jo ikke blaming. Blaming jo når...
Ja. Greit, vi kan snakke om det etterpå. Jeg har allerede skrevet opp. Hva dette da? Bare passiv-aggressivt det da?
Ja.
Ja, greit. Det jo helt greit. Nei, men jeg vet ikke. Jeg bare føler at det har vært liksom så god stemning, og vi har ledd mye og tullet masse, og bakt boller midt på natta. Herregode Gud, vi skulle jo bakke boller, var det I forrige
Ja.
At vi bestemte oss klokka 9 på kvelden for at vi skulle bake sjokoladeboller. Så leste jeg I oppskriften at dette tar 3 timer, men det fant vi ut at det går jo fint, for det jo tross alt påskeferie. Så det kjøttet vi I gang med. Og så bestemte Julia seg for at hun skulle dekorere altså, disse bollene som en 5 år gammel gutt som hadde fått fritt utspill I godteriskåla. Og det altså de sykeste bollene. Jeg visste ikke at marshmallows og bamseboms og surt godteri kunne smelte sammen I en så herlig forening. Men det kunne det.
Jeg synes ikke det var så ille, det var bare den ene, fordi at jeg tok, en bolle tok jeg liksom med marshmallows og bamsmoms og litt div, og så tok jeg med marsipan og sånn, den var jo prima.
Den har du ikke smakt på enda?
Jo, jeg smakte litt.
Har du?
Ja.
Ok, greit.
Men den som jeg tok en sånn geléhjerte på toppen på, den ble ikke helt bra, fordi at det geléhjertet smelta jo utover alt. Og så tenkte jeg at det var et sånn surt gelégodteri. Så det ble en sånn sur greie på toppen av jærbaksen der, og det var ikke bra.
Nej, det var ikke det. Men,
men det var gøy da.
Det var veldig gøy. Og så smelta vi godteri om en etterpå og spiste det også. Ja. Det var enda det sånn. Da la vi alt godteri vi fant. Vi har jo vært i smågodthylla før påske. Vi var veldig redde for at det skulle gå tomt på meny i snophylla, som har et veldig rikt utvalg, noe vi setter pris på. Så vi fylte jo opp to godteposer med, altså til randen med smågodt, og har nå smeltet dette i ovnen som de to små barna vi er.
Ja.
Og det var skikkelig hyggelig.
Det var gøy.
Jeg føler bare, altså nå høres jo helt sikkert dette helt feil ut, det skjønner jeg jo når jeg tenker opp i hodet mitt, men jeg sier det likevel jeg da, siden vi for åpenhet her inne. Du har vært så blid, og du har smilt så mye, og ledd så mye også.
Du har det. Sier du at jeg sur ellers?
Jeg sier ikke at du sur ellers, men jeg sier at det har vært en litt tung vinter.
Ja, men det fordi jeg har vinterdepresjon, Camilla.
Ja, ja, men jeg sa
ikke.
Ja,
men ikke sitt her og fortell meg at du liker meg bedre når jeg ikke vinterdeprimert. Da må du jo ta meg med til et annet land, hvor det sol og varme på vinteren.
Ja, det vet jeg jo, og det ville jeg jo ha gjort hvis jeg hadde muligheten til det.
Ja, du hadde jo muligheten til å flytte til Bali, for eksempel, og ikke komme tilbake før korona var over, men den muligheten tok du ikke.
Jeg prøvde I hvert fall å si at jeg setter pris på at du har vært bli, men det skal jeg ikke gjøre.
Jo da,
det, det ufint?
Nei, 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 nei. Det vel ikke ufint, men det litt sånn, åh, ok, så liker meg ikke resten av året.
Jo, det gjør jeg jo. Det var ikke det jeg mente. Burde du såret på ekte?
Nei. Nei.
Nå ble jeg sånn, jeg sa ikke noe feil.
Nei, nei.
Så det var ikke sånn at du kjente deg stakk I hjertet, liksom?
Nei.
Men føler du selv at du har vært bli den siste uka?
I går hadde jeg angst herfra til helvete da.
Ja, det hadde du.
Så jeg vet liksom ikke helt. Altså, jeg jo nattmenneske, og når jeg får være våken på natta, så jeg generelt ganske bli, uavhengig av årstid. Men...
Er det der det ligger?
Ja. Fordi det har jeg sagt det mange ganger. Hvis jeg får sove til 12 og være våken til 3, så jeg knallfornøyd.
Men du husker også at jeg har veldig vanskeligheter for å lære meg ting.
Ja.
Altså, jeg har veldig store vanskeligheter for å legge sammen 2 og 2. Jeg lurer på hvor mange ganger du har sagt til meg, du må da forstå at. Nei, det gjør jeg definitivt ikke. Og du sier også, jeg har sagt dette, quote, 5 millioner ganger. Det det du pleier å si, men jeg får det ikke alltid med meg.
Nei.
Så jeg trenger på en måte å lære det sånn i praksis, tror jeg, før jeg på en måte skjønner det ordentlig.
Ja, nei, altså jeg vet jo ikke, nå har det jo vært dritfint vær, og sol og vår in the air, og det jo så sykt deilig. Det kjenner jo det hjelper masse på humøret. Ja, nei, jeg vet ikke, la oss update neste uke da, om det holder seg sånn.
Om du fortsatt blir, det holdt jo på å skjære seg skikkelig på fredag.
Det Hva skjedde det. På fredag?
Husker du ikke det?
Nei.
Nei, da satte vi oss I senga her, og bestemte oss for, eller det har vi bestemt oss for fremover, å ta liksom fri fra content making på fredager, og bruke den uka til å planlegge litt liksom innhold, og hva slags type verdi vi vil ha ut til alle de fantastiske menneskene som følger oss, og alle dere som hører på oss, og bruke liksom fredagene til å planlegge litt. Så på fredag så satte vi oss ned I senga, som jo hjemmekontoret vårt, med den ene Mac'en vi har, og så sa jeg altså at jeg hadde det audacity, det skjønner jeg jo ikke. Men det var skikkelig god stemning frem til det, og det ville liksom glede oss til å planlegge og hele pakka. Og så sa jeg at jeg hadde lyst til å skrive. Og da var det altså som at jeg var tilsatte syre til det humøret I rommet, fordi altså, temperaturen sank med 300 grader Celsius.
Jeg vil bare si at jeg kan ville overdrive litt her nå.
På 0,2 sekunder.
Du overdriver mye. Det jeg ble jo bare litt furt. Det var jo ikke sånn at jeg ble sint eller noe.
Nei, du bare furtna, totalt.
Jeg ble litt furt.
Litt furt.
Jeg ble ganske furt.
Du svarte ikke på det jeg spurte om.
Jo.
Ja, men når du svarer, ja. Og, nei. Og, whatever.
Jeg svarte absolutt ikke whatever.
Samme for meg. Bestem du, så det det samme for meg som at du sier hold kjeft, din sjøge gidder ikke å høre på deg. Det sånn jeg tolker det opp I hodet
ja,
mitt.
Ja, det som var Camilla sin løsning på det da I hvert fall var å scrolle seg rett inn på Applehuset sin nettside og kjøpe en ny Mac, og nå har jeg altså fått en Mac I gave, og det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg føler meg som et helt menneske igjen.
Ja, så det var løsningen min. Det var rent jeg håper å si økonomisk og bare investere I en Mac der og der. Du trengte jo en fra før da.
Ja, ja.
Vi hadde snakket om det lenge. Så det var ikke sånn at jeg bare kjøttet ut den, og det var firma som kjøpte det, fordi det jo noe vi bruker I jobb. Så det var liksom helt ok, men jeg var så redd for at det da bare skulle si stopp for denne gode trenden vi var på. At da var det bare altså rett inn og investere for å redde forholdet, og det tenker jeg det var en god investering.
Ja. Ja, nei, og så føler jeg også at kanskje den siste uka at jeg på en måte gjort eller funnet meg selv litt mer på jobb. Og det hjelper veldig mye på humøret mitt, fordi at det åpenbart I work to live, holdt jeg på å si, men I also live to work. Så når jobbet går til helvete, så jeg ikke så glad.
Nei.
Det bare sånn der, og jeg prøver faktisk skikkelig hardt å jobbe med det, og på en måte distansere meg litt mer fra jobben, og ikke være en sånn der working hero I 24 timer I døgnet, men det ganske vanskelig.
Så, og det jo kanskje det også som vanskelig med at vi jobber sammen, lever sammen, kjærester, har hobbyer, altså vi gjør jo alt sammen, sånn at det jo heller ikke mulig å legge fra seg jobben på jobben, fordi jobben hjemme, og hjemme jobben. Og kollegaen din kjæresten din, og bestvennen din, og altså, det jo en smørja drit der, når det går dårlig.
Ja, definitivt. Og ja, jeg kjenner bare at jeg tar det skikkelig til meg, når det går dårlig på jobb, og det liksom, jeg synes litt, det litt flaut I tillegg, fordi at jobben vår liksom, resultatene måles jo liksom I likes, og engasjement, og sånne superficial things, så...
Ja, men det altså, det jo ikke superficial for oss, fordi altså det handler jo ikke om hvor verdifulle vi som mennesker. Det er jo ikke der det ligger sånn at vi føler oss stygge hvis vi ikke får nok likes eller at vi ikke har en verdi som mennesker eller at vi ikke duger eller at vi ikke bra nok, men det ligger jo I at dette et mål på hvor godt vi gjør jobben vår. Og det jo ikke noe kult om du jobber med å selge kaffe da på kaffebrenneriet og du ikke får solgt den eneste kaffe. Så jo ikke det fett heller.
Nei.
Og det jo litt det samme. Med på en måte engasjement på Instagram selv om det også en hobby veldig mange andre har, så det jo vår living liksom
mm.
så det blir jo det jo den måten det måles på
ja.
Det høres rart ut, men det sånn det
Jenteseks
Over til dagens tema, fordi som vi startet med å si her, så har jo vi altså vært I terapi sammen I dag det det jeg kaller det, men jeg har vært med I psykologteamen din
Ja, altså, du har jo på en måte vært et støtteapparat, eller du et støtteapparat, og derfor så sa psykologen min at ja, men det sikkert greit at hun kan bli med på en time eller to, sånn at vi kan på en måte snakke litt om det med å være, det om, snakke om det og, sånn ja, være støtteapparat. Så ja, du var med på timen I dag.
Og jeg gruer meg altså så sykt mye. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor, fordi det var jo ikke akkurat som at jeg skulle dit og prestere, eller at det var liksom en fotballkamp hvor den jeg forelsket skal komme og se på. Eller, altså, det var jo ikke noe sånn I det hele tatt. Det var jo rett og slett bare at jeg skulle sitte ved siden av deg I timen. Men jeg gruet meg altså så mye. Jeg var liksom tenkt opp I hodet mitt, herregud, tenk om hun spør om noe som jeg ikke liksom klarer å svare på, eller at hun spør om noe som jeg ikke, ikke at jeg ikke vil svare på det, men at det liksom, jeg så redd for at det skal komme ut feil da. Fordi jeg vil jo på ingen måte liksom såre deg eller si noe du ikke komfortabel med å dele, for det jo heller ikke sånn at man deler alt med psykologen sin en gang. Liksom. Så jeg var bare så sykt stresset for å gjøre noe. For jeg vet ikke om du merket det I dag tidlig.
Jo, men det det jo generelt for sånne ting som både har noe med meg å gjøre. Fordi at bare det å på en måte ta bilder eller snakke sammen eller sånne ting som skikkelig, skikkelig viktige for meg, så legger du mye press på deg selv på å prestere, og selv om det ikke et prestasjonssted å være psykologen, så vil du jo på en måte bevise sikkert da, at du en god kjæreste og en god støttespiller, og at you can do it. Så jeg skjønner at du blir nervøs, jeg blir alltid litt nervøs for psykologen til min selv.
Gjør du det?
Ja.
Hvordan da?
Altså, jeg blir ikke nødvendigvis så nervøs for å prestere og sånn, men altså, det jo noen som skal dig deep I hodet ditt, og det jo ikke komfortabelt. Det ikke komfortabelt å sitte der og dele om dine inner deepest, darkest things. Så blir man helt jævlig sliten etterpå, men altså, den grue seg-delen pleier å gå over for meg et minutt inn I timen.
Ja, men det gjorde det jo for meg også, fordi hun var jo veldig sånn åpen og ærlig, men hun var også veldig direkte. Og hun begynte jo, altså jeg skulle jo bare ha en sånn liten intro av meg selv liksom, hvor jeg skulle liksom fortelle litt om hva jeg synes var vanskelig, jeg tror det var, hva som var vanskelig I forholdet, og jeg fortalte om det jeg snakket om for to episoder siden, så snakket jo jeg litt om hvordan jeg veldig selvutslettende, at jeg ikke har en tendens til, fordi det noe jeg alltid sier når jeg prøver å nedsnakke det jeg gjør, men jeg setter deg og de som på en måte ekstremt viktige for meg så langt foran meg selv at jeg ikke får noen plass. Altså, quote, det ikke så viktig med meg, vel egentlig godt oppsummert Camilla.
Mm.
Og jeg liksom ville bare si det litt, da, for jeg visste at dere også snakket om det I en litt tidligere time dere hadde sammen, og da var det liksom rett på med sånn, hvorfor tror du det sånn? Og så måtte jeg liksom prøve å gå litt I meg selv og svare på noe jeg ikke var forberedt på I det hele tatt, liksom. For jeg tenkte jo at dette var en time som jeg skulle være med på med deg. Og jeg måtte gå liksom I meg selv, og så svarte jeg en ting, men så kom jeg på etterpå at jeg tror egentlig at grunnen til at det sånn at jeg liksom, jeg har alltid vært et sånt medgjølig barn, gir det mening?
Ja.
Det har liksom aldri vært noe problemer med meg. Jeg snek meg ut på fest en gang da jeg var liten. Og jeg husker det så sykt godt. Liksom. Jeg var sånn 15 år eller noe. Skulle jeg sove over hos en venninne som het Karianne. Og mamma og Vidar, min stefar, var I Hamar på en sånn samling med klokkegården, tror jeg. Eller med barnevernet, fordi vi har vært familiehjem hele livet. Og så sa Karianne at vi skulle på fest med ei som het Kristina? Nei, ja, samme hva hun heter. Vi kaller henne Kristina. Et eller annet. Kristine, ja. Og jeg hadde egentlig ikke lyst, men så var det sånn, ok, greit da. Og jeg var egentlig hos bestefar, for han passet meg, så jeg fikk litt sånn dårlig samvittighet for at jeg løy til han, men jeg sa bare til han at jeg skulle sove over hos Karianne. Og så dro vi på Flisa, som stedet jeg kommer fra, og ble hentet I bil. Og jeg hadde sagt til mamma at jeg skulle være hos bestefar, men så hadde storesøsteren til Karianne, tror jeg, sladret på hvor vi skulle hen. Så I det jeg kom fram til denne festen, altså jeg gikk ut av bilen, mamma ringte, og jeg tok opp telefonen, og der har du liksom hvor obsternasig var jeg, tok opp telefonen, mamma bare, hvor du hen? Og jeg,
Jeg har reist på fest, og jeg drar hemmet nå.
Ja, og da fikk jeg en eller annen til å kjøre meg på moped ned til bensinstasjonen, hvor bestefar kom og hentet meg, og det var liksom, det, altså det det sykeste jeg har gjort I hele oppveksten min, skjønner du? Det det lengste jeg noen gang har tøyd strikken. Og da jeg kom hjem igjen, dagen etterpå, så trengte ikke mamma kjefte på meg en gang. Jeg bare liksom gikk inn I gangen, så mamma begynte å hylgrine, og sa selv at jeg skulle gå på rommet mitt. Så bare gikk jeg opp og satte meg der og skamma meg. Det liksom, og det det verste jeg noen gang har gjort, I hele min oppvekst. Det også stjæle noen Toblerone-sjokolader fra skapet. Så jeg har liksom aldri vært en unge som har blitt trengt å passe på så veldig mye, og jeg har aldri... på en måte vært en som har trengt veldig mye oppmerksomhet eller oppfølging, da, fordi jeg har liksom vært veldig selvgående hele veien. Men så har jeg heller aldri sagt ifra når jeg har trengt det, fordi jeg har også på de områdene tenkt at jeg klarer meg selv. Jeg vil ikke være til bry. Og det andre som trenger mer oppmerksomhet enn meg, så det like greit at jeg bare ordner opp I det her selv. Jeg fikser meg noen til å kjøre meg hjem selv, det ikke noe problem fra fest, eller jeg kommer meg dit selv, eller jeg fikser penger selv, eller aldri liksom spurt om hjelp.
Men fordi du sier at det på en måte grunnen til at du sånn som du nå.
Mm.
Men hva grunnen til at du ble sånn da, når du var liten?
Nei, men jeg vet ikke om det liksom Altså, fordi jeg har vært veldig selvstendig da. Jeg begynte I min første jobb da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, og tjente mine egne penger. Jeg trengte på en måte ikke noe. Har aldri spurt om å låne penger, har aldri liksom trengt noe, og siden jeg aldri har trengt noe, men det har vært andre I familien som har trengt ting, så har jeg på en måte bare veldig naturlig liksom tatt et steg tilbake, og jeg har aldri følt at jeg har fått for lite oppmerksomhet. Nei. Jeg har aldri følt at jeg ikke har blitt sett. Jeg har aldri følt at det på en måte ikke noe rom til meg. Jeg har bare ikke tatt rommet heller. Og så har jeg på en måte I voksen alder også gått inn I forhold med mennesker som har syntes at det veldig, veldig ok at jeg sånn. Og behandlet meg som om at det at jeg ikke tar plass
riktig.
Ja, en selvfølge. Og da har jeg jo heller aldri klart å ta den plassen I voksen alder, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner kjempegodt hva du mener.
Sånn at det liksom har blitt et sånt mønster jeg bare handler etter. Da. Det ligger bare altså, latent I meg å være sånn. Og det å ikke skulle være sånn veldig angstfylt for meg. Da kjenner jeg på en ekstremt uro inni meg, sånn at hvis jeg på en måte skal ta plass eller si hva jeg vil, eller si hva jeg trenger eller kreve plass spesielt I en situasjon hvor jeg føler at andre trenger større plass så får jeg vondt sånn vondt I magen puster fort hjertet slår
du får angst av det liksom
ja, jeg vet ikke om det det man kaller angst eller
jo men altså angst det jo noe som folk kanskje ikke forstår, men angst jo en følelse som skal være I deg, fordi angst jo det samme som å være redd. Så når du skal ha den følelsen I kroppen når det på en måte skjer noe som du skal bli redd for eksempel hvis du går I skogen da, eller du møter på en tiger, så skal hjertet ditt begynne å slå fortere. Du skal få den der adrenalinfølelsen, og du skal få angst, fordi at du skal bli redd for at du skal overleve. Men det som litt problemet med det nå at hjernen vår skaper på en måte en angstreaksjon på noe som ikke farlig.
Som I utgangspunktet ikke skal være
og så det, altså, på. Det forskjell på å ha angst og ha en angstlidelse, fordi at det I hvert fall psykologen min som sa til meg at angst bare å være redd. Du liksom redd, og det jo aldri sånn at man sitter her og sier sånn, å, jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg redd, men ja, men du kan helt fint ha angst uten å ha en angstlidelse, og det jo helt normalt.
Mm-hmm. Ja, men hun begynte I hvert fall rett på med det, og det synes jo jeg var veldig skummelt, fordi da følte jo jeg igjen at jeg tok opp din plass. Fordi dette var din time. Og jeg så på klokka 11.42, vi begynte klokka 11.30, og jeg bare, nå må vi slutte å prate om meg. For nå bruker altså jeg opp hele timen til Julia, og dette jo hennes time, og det hun som her, og nå tar jeg alt for stor plass. Så da fikk jeg jo et lite rush av angst der også. Så det var jo fint for meg.
Men vi kom jo ganske kjapt over på hvordan det var for meg da.
Ja,
og mine ting og mine samtalegreier og sånn, men...
Du føler ikke at jeg tok alt?
Nei, herregud, men jeg synes jo det hadde vært rart hvis du skulle vært med og dere ikke skulle snakke om deg på noe som helst måte, fordi at dine reaksjoner på det jeg sliter med, eller det jeg synes vanskelig, også preget av det du synes vanskelig, og det du sliter med, så hvis man på en måte ikke klarer å være ærlig på begge for begges del, da, så kommer man jo aldri til å finne løsningen på ting heller.
Nei, og så synes jeg jo, det var veldig fint at vi på en måte rundet av den praten om meg, med at hun ga noen tips til hva vi kunne gjøre. Fordi det jo på en måte, holdt på å si, veldig sånn konstruktiv tilbakemelding å få, da. Og vi har jo fått masse tilbakemelding fra dere siden denne episoden hvor vi snakket om det å være selvutslettende, om at det så mange som kjenner seg igjen. Og derfor så tenkte jeg også det var fint om vi kunne dele det tipset vi fikk I dag. Fordi Altså det jo dessverre sånn at for å slutte med noe så må man på en måte øve på å slutte med det. Jeg må øve på å klare å si frem hva jeg trenger, og så øve på å gjøre det jeg vil. Selv om jeg kanskje aner en sånn liten tension I lufta av at det ikke akkurat det du vil. Så da sa jo psykologen til oss at jeg fikk lov å spørre om det var greit at jeg gjorde det jeg ville en gang til, men da var det din jobb å ta ansvar dersom det ikke var greit. At det var sånn, hvis jeg sier at ja, jeg har litt lyst til å gå ut på tur nå, det ok for deg om jeg går? Og du svarer sånn, ja, det går helt fint. Og så føler jeg at det ikke helt det du mener, fordi jeg føler at det noe du vil prate om, eller jeg føler at du har lyst til at vi skal gjøre noe annet, eller så har jeg en tendens til å bare bli hjemme. Fordi sånn jo jeg.
Selv om jeg da sitter på senga og gjør akkurat det jeg gjorde når Camilla skulle dra.
Ja.
Det hele den tiden hun kunne vært på tur.
Ja. Ja. Det stemmer. Det ikke din skyld.
Men da, nei, det var ikke det jeg mente å si heller, at det vil ta bort skylden fra meg eller noe, men det på en måte, for at folk skal kunne kjenne seg igjen I det, da, så det ikke sånn nødvendigvis at det har vært noe,
nei.
Eller at det sånn, ja, whatever, gå, herregud, selvfølgelig gå på tur, at hun har lest noe inn I de ordene som ikke der, og så har hun spurt, ja, men hva det noe galt? Og så har jeg sagt, nei, herregud, og så har hun trodd at det noe galt likevel. Så hvis noen på en måte I den samme situasjonen at partner sier, nei, bare gå det jo helt fint, og fortsetter med tingene sine, eller whatever, så på en måte situasjonen lik.
Ja.
Fordi at man kan tenke at, ja, men Julie har jo sykt mye angst, og Julie jo, har PTSD, og Julie, så Julie trenger sikkert at Camilla egentlig hjemme. Julie trenger sikkert egentlig det, og shit, ja, det ikke helt det samme for meg, men ja. Jeg vet ikke om det gav mening I det hele tatt.
Jo, men jeg var sånn I mitt forrige forhold også, og da var det jo heller ingenting.
Nei.
Det var ingen grunn da, eller til at jeg skulle være hjemme eller ikke gå på tur. Eller.
Nei, ja, jeg ville bare på en måte få fram det for at folk ikke trenger å overtenke inn at det I tillegg.
Nei, men da fikk jeg I hvert fall beskjed om at det jeg da skal gjøre I fremtiden å spørre en gang til, sånn typ sånn, du, nå hører jeg at du sier at jeg kan gå på tur, men jeg føler at det ikke helt det du mener. Så jeg vil bare spørre en gang til om det greit at jeg går på tur, eller om du vil at jeg skal være hjemme og prate med deg, for da gjør jeg gjerne det. Og da legger jeg ansvaret på en måte over på deg, sånn at hvis det noe du trenger der og da, så det din jobb å kommunisere det ut. Og på den måten så tar jeg på en måte litt ansvaret bort fra meg selv, og det synes jeg var veldig fint. Fordi da får jeg litt sånn håndgriplige ting å gjøre da, som gjør at jeg kan jobbe med det. Mm. Så jeg bare tenker nå at jeg vil også til psykolog.
Ja.
Egentlig.
Ja, men det jo bare å boke en time, det
ja. Jeg vet ikke om jeg tør det helt.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg vet
ikke. Hva det som redd, eller hva du redd for? Hva skummelt med å gå til psykolog?
At da blir mine problemer viktigere. At da skal vi plutselig bruke masse tid på å snakke om meg og min utvikling og mine ting. Tid som vi kunne brukt på å snakke om deg, og som kunne gjort at du følte deg bedre.
Men det jo ikke noe sånn at fordi du går til psykolog, at jeg ikke kan gå til psykolog like mye som jeg allerede gjør.
Nei, men da kanskje du føler at jeg viktigere enn deg, og det ikke.
Hæ?
Ja, det...
Men den mentale helsen din vel like viktig som den mentale helsen min?
Jeg hører at du sier det.
Hva det som skjer inni deg siden du tenker eller sier det sånn som du sier det nå?
Nei, bare... Jeg vet ikke, da føler jeg at jeg tar liksom din spot.
Men føler du ikke at du viktig? Du tar jo ikke min spot når det to spotter der som vi kan dele.
Nei. Jo, jeg føler at det viktig. Jeg bare... Jeg vet ikke om jeg føler at kanskje... Du er litt viktigere.
Ja, men hvis du... Si at du føler at jeg viktigere, da. Så skal jeg... Det ikke sånn at fordi du skal gå til psykolog, at jeg skal trappe ned på psykologtimene mine.
Nei. Det et godt poeng. Jeg har ikke noe svar til det. Jeg skulle gjerne ha hatt noe sånt smart å si nå. Nå kjenner jeg at nå jeg også en ny psykologtime. Nå blir jeg stresset. Litt grann, faktisk.
Ja, hva det som... Hvorfor... Hvorfor har du ingenting å si?
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe. Jeg vet ikke at du, for det første så liker jeg din psykolog.
Men det finnes jo mange psykologer, Camilla.
Ja, men nå liker jeg din psykolog.
Okay.
Og da blir jeg redd for at du skal føle at vi ikke egentlig kan gå til samme psykolog, for eksempel. Og så tenker du at du må slutte.
Nei, hvorfor skulle jeg tenkt det?
Vet ikke.
At jeg må slutte?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke.
Det tenker jeg vel ikke i det hele tatt. Det har ikke falt for meg engang. Er det ikke? Altså, så fordi hvis vi skal trene sammen, eller før så var det jo bare du som trente, jeg var ikke så veldig god til å trene før, nå har jeg blitt litt bedre. Wow. Men fordi jeg skal begynne å trene, så må du slutte. Ja, hvis... Fordi at det ikke plass til to stykker på treningssenteret?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, det... Nå føler jeg meg dum.
Ja.
Skjønner du det?
Ja, men du trenger ikke føle deg dum. Altså, det er jo, all feelings are valid, men det er jo ikke sant. Du må jo kontre de tankene med at det ikke er sant.
Ja, jeg skal kontre de tankene med at det ikke er sant. Kanskje jeg burde begynne hos psykolog da?
Ja.
Ja. Det høres litt skummelt ut for meg.
Jeg kan sende en melding til Trine for deg.
Ja, det kan du.
Ja.
Ja, da skal jeg begynne hos psykolog, folkens. Det var jo fint. Da fant vi ut av det. Jeg tror jeg hadde aldri godt av det.
Alle har jo godt av det.
Tror du?
Ja. Hallo, hvem det som ikke? Altså, vi lever jo i en så fast-paced world, hvor vi ikke har tid til oss selv, og vi ikke har tid til å finne ut av hva som skjer i hodet vårt, og plutselig går vi på en vegg, og så blir vi sliten, og så skjønner vi ikke hvorfor vi så slitne, og så skjønner vi ikke hvorfor vi overtenker, og vi skjønner ikke. Og jeg bare, det ikke det man nødvendigvis trenger å gå til psykolog fast, eller over tid, eller med et par, tre, eller en time, eller bare for å på en måte sette noen sammenhenger. For at alt gir så sykt mye mer mening når det er sånn, ok, men det du føler på nå, det er fordi det og det skjedde når du var liten, og det du skal gjøre når du føler på det er.
Mm.
Og det er jo verktøy som man aldri finner ut av alene. Det er en grunn til at de har utdanning i 1000 år.
Ja, det er jo faktisk det.
De skal jo hjelpe deg. De er jo her for å hjelpe deg. De er jo ikke her for gøy, holdt jeg på å si. Altså, forhåpentligvis så synes jo jobben sin er gøy. Misforstå meg rett. Men de er jo gode på altså mental health.
Mm.
Og jeg bare så lei at vi ikke tar vare på den psykiske helsa vår på samme måte som vi tar vare på den fysiske. Fordi at hadde du brekt beinet, så hadde du gått til legen.
Til mitt forsvar så tar jeg heller ikke så godt vare på den fysiske helsen min.
Du var på hos osteopat her om dagen, jo.
Ja, burde vært der for en stund siden.
Ja, massør har du gått til, og det er jo ikke måte på.
Neida,
jeg er bedre på det. Du tar bedre vare på den fysiske helsen din enn du gjør den psykiske.
Ja, mamma, det gjør jeg. Det er greit. Men hvordan synes du det var å ha med meg til psykolog, da?
Det var null stress.
Var det digg? Var det fint? Var det ok? Var det...
Nei, altså...
Følte du at du kunne snakke like fritt som vanlig?
Ja, absolutt. Men det tror jeg også er fordi at vi har snakket gjennom alle disse dype tingene og alle tingene før. Altså sånn per nå så vet jo du mer enn psykologen min.
Mm.
Sant? Så det at jeg på en måte deler ting du allerede vet foran deg har jo ingenting å si. For det ikke sånn at jeg har noen hemmeligheter for deg, eller at jeg skjuler noen ting for deg, eller sånn. Men hadde jeg gjort det, så hadde det sikkert vært verre. Og jeg synes jo bare det fint at du på en måte kan sitte ved siden av når hun graver i hjernen min, fordi da slipper jeg å gi deg sammendrag etterpå. Jeg synes det ganske slitsomt.
Så jeg burde egentlig sitte på en stol i andre enden av rommet alltid?
Ja, eller det trenger du sikkert ikke da. Men, men jeg synes jo det veldig ordreit at av den personen som jeg snakker mest med, eller den eneste personen jeg snakker med, basically, om disse tingene utenom psykologteamen, vet hva slags progress jeg har in therapy, og hvilke verktøy jeg får for å deale med mine ting. Og altså, vi lever jo i et samliv, og vi har jo alle disse rollene som på en måte krasjer over i hverandre, så jeg synes det ordreit at du vet. Og jeg hadde jo gitt deg sammendrag uansett, så det like greit at du bare sitter der og er med, og fordeler dine tanker og dine synspunkter, og noen ganger så kan du på en måte se ting. Hun spurte deg jo i timen. Du kjenner Julie ganske godt. Kanskje du kan hjelpe henne med å finne ut hvorfor hun reagerte som hun reagerte da. For jeg hadde en sykt angst i går. Og så skjønte jeg ikke hvorfor. Og da spurte hun jo deg. Hva tror du? Sant?
Jeg klarte å svare riktig også. Mm-hmm. Eller om det er et riktig svar er det vel ikke da. Men
nei.
Jeg klarte i hvert fall å sette noen koblinger.
Ja, jeg synes det var nice.
Herlig.
Synes du?
Ja, jeg synes det var skikkelig fint å... Og så tror jeg ofte jeg føler på en måte når jeg får sammendrag, at jeg får sammendrag. Og er litt sånn, herregud, tenk meg å gått glipp av noe, om dere har pratet om noe som egentlig burde visst. Altså ikke sånn at du må fortelle meg alt hvis det er noe du ikke vil fortelle, for du har jo så klart lov til å ha ting mellom deg og psykologen din også. Ikke sånn ment, men jeg har jo lyst til å på en måte være den beste mulige støttespilleren for deg som jeg kan. Og det er jo lettere når jeg har verktøy jeg selv kan bruke også.
Mm.
Og det er lettere å på en måte være den partneren jeg har lyst til å være for deg da, når jeg har de verktøyene i verktøyskrinet mitt som jeg faktisk kan trekke opp og bruke, fordi vi har fått de av psykologen. Jeg synes det er superfint.
Mm-hmm.
Og jeg fikk skikkelig mye ut av å være med på timen i dag, og det var liksom litt annerledes, for jeg har jo på en måte vært i parterapi før, men det har jo vært sånn, når han sier det, hva føler du da? Når hun oppfører seg sånn, hva føler du da? Når han gjør det, hva tenker du da? Mens her så var det jo mye mer sånn, dette er Julie og dette er Camilla. Forstå hverandre. Og det synes jeg var på en måte skikkelig fint. Så kanskje noe flere burde gjøre. Og rett og slett gå til psykolog, og så gå til psykolog sammen. Og lære hverandre å kjenne, og ikke bare lære å kommunisere. Fordi det er jo på en måte flere nivåer i et parforhold enn bare det verbale som uttrykkes mellom en da.
Ja, yeah. I agree.
Nei, det synes jeg var en skikkelig fin prat. Og så tenker jeg at hvis du har noen erfaringer med psykolog eller har vært i parterapi, så må du gjerne dele de med oss på Instagram. Our DMs are always open. Du kan jo søke oss opp på Camilla Lohr eller Julie Visnes og sende oss en liten melding. Det er jo alltid fint å få.
Du hører Jenteseks.
Og så tenker jeg at det er på tide med dagens spørsmål. Og jeg vet at vi har fått inn et skikkelig, skikkelig fint spørsmål i dag, som går på litt av det vi har snakket om her. Og det tenkte jeg at du bare skal få lov til å lese opp.
Yes. Dagens spørsmål kommer fra Marie, og hun sier: Hei, jeg har en liten utfordring til podden.
Utfordring? Det tar vi på strak arm.
Challenge. I got it. Jeg har tidligere vært i et forhold med en mann i over 11 år som på ingen måte var bra for meg. Jeg kunne ramset opp mye, men for å fatte meg i korthet fikk jeg ikke lov til å være med venner fordi han var redd for at jeg skulle være utro.
Mm. Oi.
Jeg ble mistenkeliggjort hver gang jeg pynta meg av samme grunn, og jeg fikk aldri lov til å reise på sosiale aktiviteter med jobben. Imagine. I tillegg til dette var det jeg som hadde ansvar for alt hjemme. Det var min jobb å hente våre barn i barnehagen, min jobb å lage middag, min jobb å ha kontroll på økonomien og min jobb å rydde hjemme. Jeg husker en gang jeg lå med 40 feber og spydde som en gris, og jeg likevel måtte reise og hente i barnehagen fordi han heller ville sove.
Altså hvis du hadde gjort det, Julia, da hadde jeg mest sannsynligvis funnet det i meg, fordi jeg er en selvutslettende person, men innvendig hadde jeg blitt sinnet.
Å, fy faen. Jeg har heldigvis kommet meg ut av dette forholdet, og har i tillegg møtt verdens mest magiske mann, som jeg nå er gift med. Jeg tror han må være utenomjordisk, fordi han gjør alt for meg med glede, viser kjærlighet døgnet rundt og støtter meg i alle mine rare ideer. Det høres ut som en drøm, men her kommer problemet. Jeg sliter så vanvittig med å akseptere det positive. Jeg er så vant til å bli fortalt hvor grusom jeg er, at jeg ikke forstår at denne mannen gjør det han gjør for meg fordi han faktisk ønsker det. Jeg får dårlig samvittighet for absolutt alt, og har en typisk «jeg klarer det selvholdning», fordi jeg ikke ønsker å overbelaste ham med hverdagslige oppgaver. Er dette meg?
Er det også meg? Og jeg, du den utenomjuridiske mannen, mener du?
Nei. Dette resulterer i helt unødvendige diskusjoner. Jeg mener, hvor ofte hører du noen som krangler om å få lov til å støvsuge? Jeg vet det teit, jeg vet hvor du kommer fra, jeg vet at han gjør alt han gjør av kjærlighet, men likevel det en stemme inni meg som forteller meg at det må være en baktanke her et sted. For han kan jo umulig være så god, unik og fantastisk helt på ekte. Help!
Åh, Marie. Altså, jeg kjenner meg jo for det første så godt igjen i Marie. Fordi, altså ikke fordi nødvendigvis jeg har vært igjennom det samme, men den der å... og føle at man ikke har lyst til å overbelaste den andre med hverdagslige oppgaver.
Ja, men jeg har også kjent meg så sykt igjen, fordi det var jo alt det her med trust issues og sånt som vi har snakket om tidligere, som jeg på en måte har fra barndommen. At det blir liksom hele den der, ok, når skal hun vise the truth?
Ja.
Når skal hun reise? Når skal hun bare gå ut og si det er nok nå? Altså, alle de følelsene der.
Ja, for det er noe du har veldig.
Ja. Men du også?
Ja, men ikke trust issues. Jeg er jo på en måte på den andre delen, det der med å bare være den, jeg klarer meg selv. Det er bedre om jeg bare fikser det. Altså, jeg kan like greit hente i barnehagen, og jeg kan ordne, og jeg kan fikse og gjøre klart, så skal du slippe å gjøre noe som helst. Og ikke nødvendigvis liksom fordi jeg ikke vil at du skal gjøre det, men fordi jeg bare tenker at alt det her litt stress. Så det bedre om jeg gjør det sånn at du slipper det stresset. Det bedre om jeg bare tar på meg alle oppgavene. Jeg ordner alt og legger til rette for at det skal gå så smooth som mulig, sånn at du slipper. Altså det jo sånn jeg gjør.
Ja, det gjør du.
Altid. Med, altså alt fra vasking til matlaging til liksom alt at jeg bare gjør det fort ute for å hente noe. Og jeg liksom bare legger til rette hele tiden.
Mm.
Og det er jo litt morsomt at det spørsmålet kommer akkurat i dag, fordi vi snakket jo med psykologen om disse tingene før i dag. Og hun stilte jo da meg spørsmålet, men Camilla, hva er det verste som kan skje? Hva er det verste som kan skje hvis du lar Julie gjøre disse tingene selv? Hva er det verste som kan skje hvis du gjør det du vil, i stedet for det du føler, tror, antar, kanskje muligens vil tro at Julie har lyst til? Og svaret er jo at det er jo egentlig ingenting som kan skje. Det er jo scenarioer laget i mitt eget hode om at du da vil føle deg nedprioritert, om at du vil føle at jeg ikke setter deg høyt, om at du vil føle at jeg ikke er den kjæresten du ønsker, sånn at da kommer du til å finne ut at du ikke vil være sammen med meg lenger. Det er jo på en måte ikke noe sannhet i de.
Nei, også
selv om jeg tror på det.
Ok, men hvis du spør meg om jeg kan gå ut med søpla, så er ikke det reason to dump you.
Nei.
Og noen ganger så oppfører du deg som at det er det.
Ja, men det gjør jeg.
Det er liksom sånn der, hvis jeg tar tak i søpla, så er det sånn, nei, herregud, jeg kan gjøre det. Jeg gjør det, ja. Ikke tenk på det, liksom. Legg det fra deg. Gå og sette deg på sofaen. Og jeg bare, bro, why? Sant? Fordi det er jo akkurat sånn.
Ja, 100% sånn. Og altså, det rådet kan vi jo da på en måte gi videre til Marie, det er det der å tørre å stole på at den andre har lyst til å hjelpe til, at den andre faktisk ikke ser på deg som ord hun selv bruker grusom, fordi han er nødt til å bære sin del av lasset.
Nei, og så tenker jeg at det kan jo også være en idé sånn for deg da, for eksempel, og Maria, å sette seg inn i den følelsen du får når du gjør noe for meg, eller når du gjør noe for mannen din. At det også er følelser som partner og jeg da, ønsker å ha. At jeg gjerne ønsker å få lov til å gå ut med søpla for deg. At jeg har lyst til å hente ved for deg. At jeg har lyst til å gjøre alle disse tjenestene for deg, på like linje som du har lyst til å gjøre det for meg.
Dette var helt ny informasjon for meg. Det har jeg aldri tenkt på.
Har du ikke?
Nei, aldri i hele mitt liv noensinne.
Nei. Fordi det går jo begge veier. Det er jo ikke sånn at du bare elsker meg, og du bare er forelsket meg, og du bare liksom... at det gjør godt i hjertet ditt når du får lov til å gjøre ting for meg. Det er jo omvendt også.
Jeg har aldri, altså, og jeg kunne ikke, jeg har aldri tenkt den tanken at det er hyggelig for deg å kunne gjøre ting for meg. Det føler jeg, helt ærlig, at det er bare stress for deg.
Ja, det er det hvertfall ikke i det hele tatt.
Ikke?
Nei.
Så det er fint?
Ja.
Ja, dette er veldig rart. Men når det kommer til fordi altså, hvis vi skal finne ut hva det her baserer seg på da, hos Marie, så kan man jo være såpass frekk og anta at det henger igjen fra det gamle forholdet.
Ja.
Hvor hun ja har blitt fortalt at hun må gjøre alt hvis ikke så...
Ja, det var jo 11 år.
Ja.
Så det...
Og det lenge.
Ja, det dritlenge, og man får noen handlingsmønstre imprintert, holdt jeg på å si. Ja, over... Imprintet inn,
ja. Ja, og da det jo heller ikke rart at man får litt sånn vanskeligheter med å tro på at disse handlingene faktisk kan være genuine, når man har blitt fortalt i 11 år at de ikke det. Hvis jeg gjør dette, så det altså det det største inngripende du kan gjøre i mitt liv hvis jeg må hente barna i barnehagen. Jeg vil sove, og det vet du. Og her setter du liksom at du spyr over at jeg har lyst til å sove, altså du helt idiot? Ja, ja, men altså det jo litt den beskjed Maria har fått igjen og igjen og igjen.
Ja, det jo, altså for det første så jo dette mental abuse.
Ja.
Level 1000. Altså dette ikke ok, og det direkte skikkelig slemt og ja, og heia deg for at du kom deg ut av det, fordi det vanskelig, ass.
Ja, skikkelig. Men hvordan jobber man med å forstå at man ikke ubrukelig og en idiot?
Nei, men altså, der du kan sette deg inn i det andre, så kan jo jeg sette meg inn i det. Fordi at det på en måte jo ting jeg har blitt fortalt hver eneste dag siden jeg var kjempeliten, at jeg ubrukelig og en idiot. Så det sitter jo på en måte i meg det også, om det jo en grunn til at jeg går til psykolog og prøver å på en måte finne ut av det. Men den kanelbolle-greia.
Den fin.
Den der med at, det fortalte psykologen min til meg forrige time, dette med at jeg stoler ikke på at jeg fortjener kjærlighet, og jeg i stedet for å da fortjene kjærlighet, så gjør jeg alle andre ting og på en måte dytter det unna. Og det på en måte litt de tendensene jeg ser i det spørsmålet her også. Så det den der, hun sa til meg at, ok, men se for deg at kjærlighet en kanelbolle. Og så, du vil jo spise kanelbollen når kanelbollen best, når den varm. Men for å på en måte få kjærlighet og leve i kjærlighet, så må du jo satse. Så enten så kan du satse og stole på og høre på det mannen din sier til deg om at du har vært det, og at du fortjener den kjærligheten du får, at det han sier sant, eller så kan du spise lunka, holdt jeg på å si, kald kanelbolle som ikke engang varmet i mikroen resten av livet.
Fordi det det som skjer når man ikke tør å stole på.
Ja.
Det at denne kanelbollen ikke varm for alltid. Det som skjer hvis du tør å spise kanelbollen med en gang, at du får en ny kanelbolle hver dag. Du får en ny, rykende, varm, fersk kanelbolle i hendene hver eneste dag når du står opp, som du kan spise og nyte og kose deg med og meske deg med og bare velte deg i. Og hvis du ikke tør å stole på det, så får du en kanelbolle som blir kaldere og tråere og muggen, altså til den blir borte av seg selv. Og jeg skjønner jo at det å tørre å stole på vanskelig, men det jo den eneste utveien.
Ja. Og det det som på en måte, i hvert fall jeg trengte å få slengt i ansiktet, at ok, men det den utveien du har. Du kan satse, eller så kan du leve i frykt for å satse for alltid. Hvis du vil være med dette mennesket, så det liksom sånn, ok, men da må du satse, så må du for alltid ha angst og være redd for å satse.
Mm.
Og that's harsh.
Ja.
Men det jo så sant.
Ja, det ikke noe gøy.
Mm-mm.
Og det jo heller ikke noe hyggelig å få det i fleisen at sånn som du lever nå, så vil du aldri klare å nyte den kjærligheten du får fullt ut. Du vil aldri klare å på en måte ta til deg alle disse fantastiske tingene som kjærlighet kan være. Og hvis du virkelig ønsker å gjøre det, så må du bare hoppe i det med begge beina. Du må begynne å si ja når han spør om han skal gjøre ting. Du må begynne å la han støvsuge når han drar fram støvsugeren. Du må slutte å tilby deg å være offerlam hele veien. Og jeg skjønner at det vanskelig, og jeg vet at det vanskelig, fordi jeg har jo også på en måte disse tingene når det kommer til å sette meg selv sist. Men jeg vet jo også at den eneste måten jeg kan jobbe med det på å begynne å utfordre meg selv.
Eksponeringsterapi. Google it.
Level 8000. Ja, vi trenger jo ikke å gå dypere inn i eksponeringsterapi, men ja, Google it. Det var vårt svar i dag. Neida. Nei, men Maria, du må begynne å fortelle deg selv at du har tenkt til å tro på det her. Og så må du begynne å oppføre deg som om at du tror på det.
Ja, altså jeg synes kanskje det lettere omvendt.
Hvordan da?
Oppfør deg selv som at du tror på det, og så begynner du å tro på det i hodet etter hvert.
Ja, ja, men du må fortelle deg selv at du skal begynne med det. Det var det jeg mente, liksom, at nå skal jeg begynne,
okay.
Og så må du på en måte oppføre deg som om at det sånn du vil ha det. Du må begynne å si ja når han spør. du må begynne å la han gjøre ting. Du må begynne å si takk når han gir deg komplimenter. Og ta de tid deg. Ja, Julie, jeg ser at du lager et face til meg nå, fordi det suger du altså noe så gærenes gærhardt på. Men det må du også begynne med. Og så må du begynne å akseptere den kjærligheten du får, selv om det tøft og selv om det vanskelig. Fordi sannheten at du ikke en idiot eller et ubrukelig menneske. Du 10 out of 10, awesome, fantastic, yes. Og det fortjener du å ta til deg. Ble det for mye?
Nei, det ble bra det.
Det ble bra?
Det ble bra det.
Og med det så kan vi vel si at vi høres igjen om en uke. Vi håper at du har hatt en fantastisk påskeferie, og ja, for denne kommer mandag etter påske, det gjør den, og at du gjør som oss, velter deg I dine egne problemer, går til psykolog, og utvikler deg som bare faen.
You're worth it.
Gå gjerne inn på Instagram og følg oss under Camilla Lor og Julie E. Visnes, og legg som alltid igjen 5 stjerner I iTunes, fordi den psykiske helsen vår trenger det. Ok, vi høres.
Ha det.
Du har hørt Jentesex med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. En podcast produsert av Fenomen.